რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქტავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და ოპოზიციამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. 4 ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანელ და სომეხ სამხედროებს შორის საზღვართან მომხდარი შეტაკებისას. შეერთებული შტატები მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მზადყოფნა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. ასევე ხელმოწერილი იქნა დოკუმენტი ზავის შესასრულებელი ზომების თაობაზე. ზავი ადგილობრივი დროით შუაღამიდან თბილისის დროით ხვალდილის 2 საათიდან უნდა ამოქმედდეს და იქნება სირიის მასშტაბით პირველი ზავი მას შემდეგ, სექტემბერში ერთი კვირა მოქმედების შემდეგ ჩაიშალა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მისი რამდენჯერმე დარღვევის შემდეგ. თურქეთში დაფუძნებულმა გაერთიანებამ, სირიის ეროვნულმა კოალიციამ, რომელიც ოპოზიციის მთავარი გაერთიანება, დაადასტურა, რომ ხარს უჭერს ზავს. როგორც პუტინმა დღეს აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან საუბრისას, ყველა შეთანხმება ძალიან იოლად შეიძლება ჩაიშალოს და მათი დაცვა საგანგებო ყურადღებას მოითხოვს. პუტინის ამ განცხადებამ და ერთი დღით ადრე თურქეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ თქვა, რომ თურქეთი და რუსეთი ამზადებენ ზავის შესახებ შეთანხმებას და დოკუმენტს, რომელშიც შესულია კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების გეგმა. დღესვე პუტინმა გამოაცხადა სირიაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის შემცირების განსახვაზე.
მეთანხმები თავდაცვის სამინისტროს წინადადებას სირიის რესპუბლიკაში ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლობის შემცირების შესახებ. იმის გათვალისწინებით, რომ უდაოდ გავაგრძელებთ ბრძოლას საერთაშორისო ტერორიზმთან და კვლავაც გაუწევთ მხარდაჭერას სირიის კანონიერ მთავრობას ტერორიზმთან ბრძოლაში.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. საქართველოს მთავრობა $100,000 დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გაეროსთან აქტიური კონსულტაციებით გამოიკვლიეს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის ყველა გზა. ოფიციალური ინფორმაციით 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა 29 დეკემბრის დილას სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეებს შორის საზღვართან შეტაკებისას. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით მისი 3 ჯარისკაცი დაიღუპა სროლისას, რომელიც მოხვა ერევნის ინფორმაციით აზერბაიჯანელი ჯარისკაცების შეჭრას საზღვრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მონაკვეთზე, ხოლო აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიღუპა მისი 1 ჯარისკაცი. შეერთებული შტატების მედია იუწყება, რომ ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების შეფასებით, ჰაკერული თავდასხმების მიზანი იყო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშეწყობა. სანქციებს შორის შესაძლოა იყოს ეკონომიკური ზომები, ჰაკერობაში მხილებული პირების სამართლებრივი დევნა, რუსი დიპლომატების საწინააღმდეგო ზომები და სხვა. ამის შესახებ ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობითი უწყებიან საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით ტუ-54 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავარდა, აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. თვითმფრინავი სოჭიდან სირიაში მიფრინავდა, როცა შავ ზღვაში ჩავარდა. დაიღუპა 92 ადამიანი. და ბოლოს ისევ საქართველოზე, ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადაღა მოეხსნას რუსთავიორისა და მისი მფლობელი ტევე საქართველოს ქონებას. ამ მოწოდებით გვარამია გამოვიდა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart, but you broke my heart.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, hold on to your body.
long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you sit, someone who cares about you. I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else. You'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand you.
Ნუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? 2017-ci ildə Bakıda İslam Həmrəliyi oyunlarının keçirilməsinə 100 milyon dollar xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bu 100 milyon nəyə xərclənəcək? 1% əlavə vergi yanvarın 1-dən bank hesabından nağd pul çıxarandan məbləğin 1%-i tutulacaq. Bahalı evlərin satış elanları artıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn il Bakıda İslam Həmrəylik oyunları keçiriləcək, bu oyunların keçirilməsinə 100 milyon dollar xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə bu məbləğin 60 milyon dollara yaxını 2016-cı ildə xərclənib, qalan məbləq 40 milyon dollar 2017-ci ildə xərclənməlidir. Burada bəzi suallar çıxır. Əvvəla bu 100 milyon dollar nəyə xərclənəcək? Böyük xərc aparan stadion idman kompleksləri artıq tikilməyibmi? İkincisi, maaşı pensiyanı verməyə pulun tapılmadığı vaxtda bu oyunların yeridirmi? Yeri gəlmişkən, ikinci Avropa oyunlarını ev sahibliyi edəcək Belarusun prezidenti Lukaşenko 20 gün qabaq Azərbaycana lağ eləyirdi ki, Avropa oyunlarında təkcə açılışa 100 milyon dollar xərcləyiblər. Lukaşenko deyirdi ki, bu normaldır mı? Cavab verirdi ki, yox. Bu barədə rəsmilər və ekspertlər nə deyirlər? Bu pul nəyə xərclənəcək? Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova.
Orada texniki məsələlər var. Ən çox açılış bağlanış mərasiminə gedəcək. Orada yəni maaş söhbəti də var. Orada hər şey var. Yəni bu 100 milyon dolların içərisində hər şey daxildir. Həm açılış bağlanış mərasimi daxildir. Orada texniki məsələlər daxildir. Orada maaş daxildir, işçilərin əmək haqqı daxildir. Orada yəni hər şey daxildir 100 milyon dollar. Orada sadəcə tikinti deyil axı, tikinti deyil orada. Yəni ən azından onların gəlmələri, qidalanma hər şey daxildir 100 milyon dollar. Yəni, ümumi oyunlara 100 milyon. Cənab Nazir də qeyd elədi ki, 100 milyon dollardır. Onun 60 milyon dolları bu il üçün nəzərdə tutulmuşdu, amma hələ qalıb. Ondan gələn ildə istifadə olunacaq. Ondan sonraki qalan isə açılış bağlanış mərasimlərində istifadə olunacaq. Yəni.
Bunu Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova deyir. Ancaq 100 milyon dollar çox deyilmi? İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu.
100 milyon dollar ola bilər ki, gələn il bir neçə 100 milyon manatla ifadə olunsun. Yəni, Azərbaycan büdcəsində əhəmiyyətli xərc maddəsinə çevrilsin. Çünki söhbət indi hesablamalar dollarla gedir, amma əslində heç hesablamalar dollarla aparmalı deyil. Yəni, bunun özünə mən etiraz edirəm. Çünki o xərclər Azərbaycanda reallaşacaq. Azərbaycanda reallaşan hər hansı bir büdcə ilə bağlı məlumatları Azərbaycan rəsmiləri Azərbaycanın milli valyutası ilə açıqlamalıdırlar. Çünki bura Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, biz öz sərmayələrimizi və xərclənmələrimizi dollarına ifadə edəyək. İkincisi, təbii ki, məsələdə müvafiq hesab edəmirəm, çünki indiki halda nəzərə alsaq ki, ölkədə iş yerləri ixtisar olunur və ölkənin sırada az təminatı təbəqəsinin sosial problemləri getdikcə daha da artır və əlavə də, belə demək mümkündürsə, borc cəhətləri çoxalır və Azərbaycan özü digər ölkələrdən də ki, elə 100 milyonlarla dollar borc cəlb eləmək üçün nə qədər danışıqlar aparır, şərtlər götürür özlərinə və belə olan halda nəyə görə biz bu vəsaiti ki, xərcləməliyik bir idman tədbirinə və bu idman tədbiri ki, indiki halda yenə Azərbaycanın təhsil iqtisadiyyatında və bütövdə idman inkişafında bu qədər də əhəmiyyətli töhfə verəcəyinə inam yoxdur. İstiqamətlərə gəlincə, mənə elə gəlir ki, bu 100 milyon dollar həm də son rəqəm deyil. Çox güman ki, bu yalnız tədbirlərin təşkilinə sərf olunacaq və bura gələn idmançıların xərclərini maliyyələşdirməsinə yönəldiləcək. Amma bilirsiniz ki, adətən belə tədbirlər həm də idman infrastrukturunun qurulmasını tələb edir. Və idman infrastrukturunu qurmaq üçün də Azərbaycan indiyə qədər nəinki 100 milyonlarla, hətta demək olar ki, milyardlarla vəsait xərcləyibdi. Və bunlar da dövlət büdcəsinə əlavə yükə çevrilibdi. İndiki halda, yəni bu istiqamətlərə bu qədər vəsaitin xərclənməsinə və iqtisadiyyatın səmərəli deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatının böhranlı vəziyyətində çünki belə qeyri-rasional xərcləmələr həm də Azərbaycanın özünün digər istiqamətlərə büdcə vasitəsilə maliyyələşmə aşmaq imkanlarını da məhdudlaşdıracaq. Yəni bu hansısa bir büdcədəki mənbədən istifadə olunacaq bunun üçün və bu ola bilər ki, büdcənin ehtiyat fondundan və digər mənbələrdən maliyyələşmə açılsın və bu da cəhətə götürəndə başqa istiqamətlər, o cümlədən sosial və investisiya məqsədləri üçün də büdcə imkanlarının daralması deməkdir.
Bunu iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyir. Digər iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə, indiki halda kommunal xərcləri artırmaq qərarına gələn hökumət ən azından utanmalıdır ki, belə bir yarışlara bugünkü məzənni ilə 177 milyon manat vəsait xərcləyir.
Rəsmi açıqlamada da qeyd olunmuşdu ki, gələn il İslam oyunlarına ayrılacaq 100 milyon dolların böyük bir hissəsi tədbirin açılış və qapanış şovlarına xərclənəcək. Yəni, böyük bir hissəsi çox güman ki, Azərbaycan bu tədbirdə də Avropa oyunlarında olduğu kimi hər hansı bir şov göstərməyə, böyük bir proqramla çıxış eləməyi düşünür və bu tədbirə, yəni açılış və qapanış mərasimlərinə kifayət qədər böyük həcmdə, böyük məbləğdə pul xərcləməyi düşünür. Və çox güman ki, vəsaitin də böyük bir hissəsi buna xərclənəcək. Ola bilər ki, hər hansı bir dünya ulduzu yenidən Azərbaycana çağırılsın və bu tədbirlərdə iştirak etsin və onun qanalarına xərclənsin bir hissəsi bu məbləğin. Yəni, görünən odur ki, infrastruktur Avropa oyunlarında doğrudan da böyük bir hissəsi infrastrukturun qurulmuşdur. Yeni obyektlərin tikintisi gözlənilmir, amma mətbuat mərkəzinin tikintisi və əlavə olaraq mətbuat mərkəzinin təmin olunması və bir çox buna bənzər addımlara vəsait xərclənəcək. Və bu vəsaitin xərclənməsinin bir hissəsi də gələn qonaqların hesabının ödənilməsinə yönələcək çox güman. Çünki onlarla ölkədən idmançıların və nümayəndə heyətinin gəlməsi gözlənilir və o nümayəndə heyətlərinin və idmançıların saxlanılma xərcləri təşkilatçı ölkənin üzərində olur həmişə. Çox güman ki, bu vəsaitin bir hissəsi də məhz həmin komandaların saxlanma xərclərinə yönələcək. O ki, qaldı bunun indiki dövrdə məqsədə uyğun olub-olmamağına. Təbii ki, buna hökumət qərar verməli idi. İndiki dövrdə bir neçə həftə bundan öncə kommunal xərcləri artırmaq qərarına gedən hökumət də bunu büdcədə yaranmış problemlərin bir qisminin həlli üçün addım atıldığını deyən hökumət ən azından utanmalıdır ki, belə bir yarışlara təqribən indiki məzənnə ilə 177 milyon manata yaxın vəsait ayrılır. O, əgər bu dollarla ayrılacaqsa, ola bilər ki, may ayına qədər, yəni oyunlar başlanan vəziyyətə qədər manat ekvivalentində daha böyük bir məbləğ yaransın. Çünki manatın dəyərdən düşməsi gələn ilə davam edə bilər. Yəni, bax, bütün bu sualın cavabı əslində bunun məqsədə uyğun olub-olmamasının cavabı hökumət verməlidir. Amma hökumət nümayəndəsinin heç bir tərəddüd çəkmədən, heç bir kompleksə girmədən belə bir açıqlama verirsə, deməli, xalqın bunun sakit qarşılayacağına, normal qarşılayacağına bir əminlik var. Və bu qədər vəsaitin ayrılması və bununla paralel kommunal xərclərin artırılması heç bir məntiqə sığmır təbii ki.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Söhbət isə 2017-ci ildə Bakıda keçiriləcək İslam Həmrəylik oyunlarına Azərbaycan hökumətinin 100 milyon dollar xərcləmə planlarından gedir. Bu çox da azdır. İndiki vəziyyətdə bu qədər pul xərcləməyə dəyərmi? İndiki vəziyyət isə ağırdır. Azərbaycan hökuməti vergi qoymağa yer axtarır. İndi yeni qərara görə yanvarın birindən bank hesabından nağd pul çıxarandan məbləğin 1% tutulacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu 1% vergi həvəsləndirmədimi? Yanvarın birindən ölkədə hüquqi və fiziki şəxslər bankda sahibkarlıq hesablarından nağd pul çıxarsalar, həmin məbləğin 1% dövlət büdcəsinə keçəcək. Bu nağdsız hesablaşmalar haqqında yeni qanunda öz əksini tapıb. Bu yeniliyi nağdsız əməliyyatlara stimul sayırlar. Ancaq sahibkar Xəyal Məmmədxanlı belə düşünmür. Deyir ki, istənilən əlavə ödəniş, vergi sahibkarı çətinə salır, onun xərclərini artırır.
Sahibkarın hesabından əlavə müəyyən bir verginin tutulması və ya transfer əlavə bir xərcin yaranması istər-istəməz ona təsir göstərir. Dolayısıyla nə olur? Onun xidmətlərinin maya dəyərini qaldırır. Çünki mən bugünə qədər düşünürdüm ki, mənim bankda heç bir xərcim yoxdur taşı müəyyən nazlaşma əməliyyatları apararkən. İndi mən taşı 100 min pul çıxartmaq üçün əlavə 1000 dollar və 100 min manat üçün əlavə 1000 manat bir xərcim çıxacaq və bu 1000 manatı məcburam ki, ya öz xidmətlərimdən ya da müştərilərin verdiyim qiymətlərdən hesablayayım. İstər-istəməz bu sahibkar üçün əlavə bir xərcdir. Yəni sahibkar üçün əlavə hər bir xərc istər-istəməz onun fəaliyyətinə müəyyən bir mənada neqativ təsir göstərir. Düzdür, yəqin ki, yuxarıdakı orqanlar bunu daha çox nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılması və s. adlandıracaqlar. Yəni, bunu onun üçün edirik ki, bütün hesablaşmalar nağdsız olsun, yəni hesabdan hesaba köçürülmələri olsun, nağd çıxarmasınlar və s. Amma bir şey unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan reallıqlarında hələ bugün cəmiyyətin 80% nağdsız hesablaşmalara hazır deyil.
Bunu iş adamı Xəyal Məmmədxanlı deyir. İqtisadçı Nazim Bəydəmirli isə düşünür ki, vergi orqanlarının alqı-satqı əməliyyatlarını nağdsız sistemə keçirmək istəməsi təqdirə layiqdir. Kölgə iqtisadiyyatını gün işığına çıxarmaq cəhdidir, ancaq kölgə iqtisadiyyatını düzgün yerdə axtarmırlar.
Köçürmədən götürüb nəqdləşdirib və bunun istifadə olunmasından gedir. Yəni, bu stimullaşdırıcı addım kimi adlandırılır ki, daha çox, deyək ki, nəqd hesablaşmalar geçsə, artıq sahibkar 1% itirmiş olur. Həmin sahibkarı da başa düşmək lazımdır ki, o hər hansı malı materialları ala bilmirsə, daxili bazarda, xarici bazardan söhbət getmir, çünki orada köçürmə ilə baş verməlidir və yaxud elə də baş verir ki, bu həm də deyək ki, vəsaitlərin banklardan kənar dövriyyəsini məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Və bu əslində stimullaşdırıcı addımdır, ancaq stimullaşdırmaq üçün də bir zəmin yoxdur. Dediyim kimi, tikinti və digər materiallar hansı ki, daha çox istifadə olunur, bu heç bir yerdə nəqdsiz satılmır və kənd sərfatı məhsulları hansı ki, deyək ki, hətta belə kobud bir misal çəkək, şadlıq evləri bunu necə əvəzləşdirsin, əgər onlar bazardan alınırlar sahibsini və heç bir kəs də qaymə faktura vermir və onların köçülməsi də onlar üçün vacib deyil.
Bunu Nazim Bəydəmirli deyir. Xaricilər bu barədə nə fikirləşirlər? Türkiyəli sahibkar haqqı Erduranlı bankdakı hesabından pulunu hər zaman nağd çıxarır. O buna görə vergi ödənməsini təəccüblə qarşılayır. Deyir ki, nağd çıxarıram ya yox, bu niyə kimisə ilgiləndirməlidir? O deyir ki, Türkiyədə nağdsız ödənişin geniş yayılıb, bunu əhalinin üzərində pul gəzdirmək istəməməsi ilə izah eləyir. Ətraflı bu mövzuda material Azadlıq Radiosunun internet saytında da maraqlananlar baxa bilərlər. Bakıda isə bahalı evlərin satış elanları artır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Badamdar qəsəbəsindəki 3 mərtəbəli evini satışa çıxaran Vilayət Tağıyev deyir.
1.200.000 zarafat pul da döndü. Yəni ki, o gest, yəni 16-da konkret ev kimidir. Zirzəmisi, demir, hər şey var o idi.
Evini 1 milyon 200 min manata satışa çıxaran Vilayət Tağıyev deyir ki, evini satıb özünə və oğluna dəyəri 150 min manatdan baha olmayan ev alacaq. Qalanına isə iş qurmağa sərf eləyəcək qalan pulu. Bakıda dəllal, Gülnarə adlı dəllal nə deyir bahalı evlər barədə?
Bakı şəhərində ən bahalı binadır. 250 kvadrat, 4 otaq.
Bunu ev dəllalı deyir. MBA Consulting Group şirkətinin daşınmaz əmlak şöbəsinin müdürü Bahadır İbrahimov isə bildirir ki, son bir ildə əmlak bazarında elə bir dəyişiklik yoxdur, yenə durğunluqdur. Bahalı evlərin satışa çıxarılması isə onun fikrincə yeni xəbər deyil.
Bazar bir il bundan qalan necə isə bu gün deyilər. Orada panika yaranır, pulların qalxmağına görə cəmaatda satışı saxlamayanların satış pulunu dolara çevirməsi. Bazarda durğunluqda özə çox pis durğunluqdur. Hələ bu axırıncı 10 ildə, 15 ildə belə bazarda durğunluq olmadı. Saçmaz ki, hər hər bir dərdi var da, biri evin satışı iki uşaq arasında bölür, biri evin satışı uşağı ilə ayrılır, biri hər hər bir dərddən satır. Görsən artıq evi var, böyük həcimli evdir, məsələn eləmir kirayə vermək üçün, satır iki dənə kişi həcimlisini alır ki, ikisindən biri çoxsa kirayədə olanda birinin pul götürsün, ya ikisində kirayə versin, azaldırız qiymətlərə. Ev var ki, yeni tikirlərdə olsa, badi 400 min ətrafında, yox köhnə tikirlərdə olsa 150 min, 170 min, 130 min, baxır hansı proyektlərdən.
Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli isə deyir ki, son vaxtlar satışa çıxarılması sürətlənən bahalı evlərin sahiblərinin həm məişət, həm də biznes maraqları var.
Son 10 ildə Azərbaycanda tikilən yeni tikililərin əksəriyyətini ev olan vətəndaşlar əldə edib. Yəni, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı ev kimi alan vətəndaşlar var idi. İnsanlar ev xəsəlinə tutulmamışlar, mənzil kolektivi yığma xəsəlinə tutulmamışlar. Sadəcə o, Azərbaycanın biznes mühiti elədir ki, xəlan və sahibi hansısa bir biznesə, yəni yatırmak imkanları mahdud pahalılarda insanlar elde ettiği gelir daha çok biznese yok taşınmaz amaçla yönlendirmek için durdular. Şimdi hemen tabiri tabii ki iki bölgen dövründe onların da karınları azalır. Taşı evvel aldığı evvelki kıymeti 150 bin olan evin satıp 40 bin biznes kurma altında düşünebilirler. Bu dövrün reallığıdır.
Əmlak Ekspert Mərkəzinin direktoru Ramil Osmanlı isə deyir ki, əvvəllər bahalı evlərin mülkiyyətçiləri evlərinin satışının ictimailəşdirilməsini, yəni ictimaiyyətə məlum olmasını istəmirdilər. İndi belə problem yoxdur.
Artıq həmin əmlakların sahibləri düşünür ki, əlavə iqtisadi fərqlər hesabına bu əmlakları saxlamağa dəyilmiş. Ona görə də təbii ki, həmin əmlakları satışa çıxarmaq hazırki vəziyyətdə ən optimal variant. Yəqin ki, gələn ilin ortalarına qədər bir dəfə artırılır. 2-3-4 fərdi əşyayı şeyi olan insanlar özlərindən lazım olmayan hissəsini satışa çıxarırlar.
Ancaq istənilən halda ekspertlərin dediyinə görə bahalı əmlakların, evlərin, mənzillərin satışı bir ildən çox, hətta 2-3 il çəkir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
İranda azərbaycanlı 65 gündür aclıq edir. Azərbaycan hökumətinin susub qarışmamaq siyasəti düzgündürmü? Azadlıq Elayeva baxırsız bizim məqalı. Bakıda yenə kəsakəsdir. İqtisadi böhran Şaxta babanın da işini çətməsi alıb. Real və Ronaldo yenə hamıdan öndə. İranda həbsdə olan azərbaycanlı fəal Murtuza Muradpur 65-ci gündür aclıq aksiyası keçirir. Ailə üzvləri, milli hərəkatdakı dostları onu aksiyanı dayandırmağa çağırsa da Muradpur pozulmuş haqları bərpa olunana kimi aksiyanı davam etdirəcəyini bildirib. Murtuza Muradpur 2009-cu ildə hökumətin siyasəti nəticəsində Urmiya gölünün quruması, Azərbaycan dilində təhsilin olmamasına etiraz etdiyinə görə həbs olunub. 6 aydan sonra zamin müqabilində azadlığa çıxıb, cəzasının çəkilməmiş hissəsini çəkmək üçün yenidən 2015-ci ildə həbs olunub. ABŞ-da yaşayan, əslən İrandan olan hüquq müdafiəçisi Ramin Cahbarlı deyir ki, İran qanunlarına görə bir şəxs 2 maddə üzrə həbs olunursa, həmin cəzalardan ağırını çəkəndən sonra azadlığa çıxa bilər. Muradpur 3 illik cəzasının 2 il 2 ayını çəkib.
Murtaza Muradpurun azlıq aksiyası İranın öz qanunlarına əməl etməməsi üçün olan bir etirazdır. Və bu gün 65-ci gündür azlıq aksiyasındadır. Və durumu da olduqca ağırdır. Yəni cismi vəziyyəti yaxşı deyil, amma təəssüflə hələ azlıq aksiyasına davam edir və məhkəmədə hər hansı bir qanunu icra etmək, 134-cü maddəni tətbiq etməklə bağlı bir addım atmayıb.
Ramin Cahbarlı deyir ki, İrandakı yazıçılar, milli fəallar və digər şəxslər də Muradpurun azadlığa buraxılması üçün məhkəməyə müraciətlər ediblər. Bəs Azərbaycan hökuməti İrandakı azərbaycanlıların haqları məsələsinə qarışırmı? Millət vəkili Fazil Mustafa deyir ki, tək İrandakı yox, digər bütün ölkələrdəki azərbaycanlıların problemləri gündəmə gətirilir.
Biz Milli Məclisdə müvaxtaşırıq bunu qaldırırıq. Ümumiyyətlə, İran rejiminin ayrı-ayrı az saylı xalqlara, yaxud çox saylı xalqa qarşı etdiyi, apardığı siyasətin nə qədər acınacaqlı olduğunu diqqət mərkəzinə həmişə gətiririk. Növbəti məclisdə də bu mövzuda əgər imkan olarsa yenə də məsələ gündəmə gətirə bilərik. Bu cür metodlarla İran rejimi öz ömrünü uzada bilməyəcək. İranla Azərbaycan arasında bir-birinin işlərinə qarışmama bir siyasəti yeridilir. Amma Azərbaycanda ictimai təşkilatda siyasi partiyalar məsələdə mövqe bildirə bilərlər. Müəyyən dərəcədə hər halda proseslərə təsirini göstərir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresində İran Azərbaycanlılarını təmsil edən Babək Muğanlı isə düşünür ki, Azərbaycan hökuməti bununla bağlı addımlar ata bilər, azı bəyanat verə bilər.
Bəhreyndə 3-4 nəfər azınlıq aksiyası keçirilir. Orada İran bəyanat verir, öz içərisində daxilində olan, indi bugün 15-16 nəfər Fars, Türk orada azınlıq aksiyası keçirilir. Onlara bəyanat verir ki, onların azınlıq aksiyası dayanmalıdır. Ancaq bizim daxildə olanların heç birisinə bir təvəccüh eləmir. Azərbaycan dövlətinin bəyanat verməliydi hər halda bir dövlət kimi, orada insan haqları paymalı olur. Tək Azərbaycan dövləti yox, BMT də bu işə qarışmalıydı.
İran azərbaycanlıları mədrəsələrdə ana dilində tədrisi, iş yerlərinin yaradılması tələbləri, Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz kimi müxtəlif aksiyalar keçiriblər. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Bakıda yenə kəsa kəsdir. Ağacları kəsib izni itirirlər. Sakinlər etiraz edir. Tikinti şirkətinin isə hökumətdən kağızı var. Daha ətraflı reportajda. Bir tərəfdə ağacların kəsilməsinə, tikintinin aparılmasına etiraz edən sakinlər, digər tərəfdə bu etiraza rəğmən şıdırğı davam edən iş. Söhbət Nəsimi rayonu Hüseynbala Əliyev küçəsindən gedir. Sakinlər səhəri açar-açmaz görüblər ki, həyətlərindəki ağaclar dibindən kəsilib, üstü də torpaqlanıb. Bu azmış kimi iki binanın arasında uşaqların oynadığı, yolun keçdiyi, maşınların saxlandığı bu ərazidə indi bünövrə qazılmasına hazırlıq gedir.
Uşaqların oynamaq yeridir. Nəm bir xeyir şər yeri olanda mağar qururlar eləyib. Bir dənə mərhədə boş yer yoxdur. Gəlib orada bina tikirlər. Sakinlərin narazılığını pozurlar. Yəni bu boyda yerdə, bu ölkədə bir yer qalmadı mı? Bir belə yaşlı ağacda kəsiblər burada. Danışanda deyirlər ki, Heydər Əliyevin belə devizi altında yaşayırıq ki, hər yer bir ağac əkək. Nəm qolum, ağacın bir budağını kəsdilər, qolum kəsilir. Bunun hamısını deyirlər, bugün üçün də gəlib bir belə ağacda kəsdilər, 50 il ağacda kəsib töküblər yerə ki, biz şey eləmişik burada, iş bilmişik, bina tikirik.
İşi gecə ilə aparırlar, ağaclar gecə ilə kəsilib. Əgər bu sənədli iş olsa, nəyə görə gecə ilə iş aparırlar? Bu bir. Gecə ilə biz şikayət eləmişik hər tərəfə, ekologiya nazirinə şikayət eləmişik. Gəlib baxıblar, deyiblər prokurorluğa göndərədiyi, aidiyyatı qurumlar məşğul olacaq, rəy veriblər, amma heç kim heç nə məşğul olmur.
Dərəcədə düzgündür. Bizim bu qədər, bizim bina 50-ci ilin binasıdır. Xruşovun binalarıdır bunlar hamısı. Burada bir dənə təzədən bina qazılsa, bu binalar rüt çökəcək. Bir iş adamı idi də, özünü elə təqdim elədi. Ona sual verəndə ki, siz yazılı təminat verə bilərsiniz ki, əgər bina zədələnərsə, bizə təminat verirsiniz ki, nəsə olsa ödəyəcəksiniz təminat. Dedim, mən onu deyə bilmərəm.
Sakinlərin etirazlarının qabağına tikintini aparan şirkət də sənəd çıxarır. Kameraya danışmaqdan imtina etsə də, Phoenix AAMMC-nin səlahiyyətlisi deyir ki, işimi qayda qanunla görürəm. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazəm var, bax elə buradaca iki binanın arasında 4 mərtəbəli yaşayış binası tikirəm. Layihədən də görünür ki, yeni tikiləcək bina sakinləri etiraz edən binalara hər iki tərəfdən birləşəcək, bu yolu tamam bağlayacaq. Bununla razılaşmayan sakinlər müvafiq qurumlara müraciət ediblər. Elə çəkiliş gedən zaman Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları da əraziyə gəldilər. Kameraya danışmaqdan imtina etdilər, amma sakinlərə vəd etdilər ki, məsələni araşdıracaqlar. Əgər ağacların kəsilməsi, tikintinin başlanması qanunsuzdursa, buna bir əncam çəkiləcək. Yox, əgər qanunidirsə, ediləcək bir şey yoxdur. Tikintini aparan şirkətin iddia etdiyi kimi ona bu icazəni verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə danışmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Bu, paytaxtda sakinlərin narazılığına, etirazına baxmayaraq aparılan ilk tikinti işi deyil. Müşahidələr göstərir ki, belə hallar tez-tez baş verir. Məsələn, bu yaxınlarda Azadlıq Radiosu eyni problemlə üzləşən yeni günəşli sakinlərinin etirazını da işıqlandırmışdı. Amma görünən odur ki, etirazlara məhəl qoyulmur, sökən-sökür tikən tikir. Halbuki əksər Avropa ölkələrində bütün rəsmi qurumların icazəsi ilə ərazi alıb tikinti aparmaq istəsən, həmin ərazidə yaşayan bircə sakinin etirazı və bu etirazın əsaslandırması kifayətdir ki, iş adamının bütün planları alt-üst olsun. Hələ ki, Hüseynbala Əliyev küçəsinin sakinləri geri çəkilmirlər, etirazlarını davam etdirəcəklərini deyir, rəsmi qurumların onlara dəstək olacağını ümid edirlər. Növbəti qəhrəmanımız bugünlərin məşhur siması Şaxta Babadır. Çomağı əlində, torbası belində, iş başındadır. Amma deyir ki, devalvasiya Şaxta Babanın da həm işinə, həm də kisəsinə təsirsiz ötüşməyib. Baxaq.
Sirac Ağayev Şaxta Babadır. Diplomlu Şaxta Baba, yəni peşəkar aktyordur. Deyir ki, klonluqda özünü tapana qədər çox peşə sınayıb. Fəhlə işləyib, maşın yuyub, telekanallarda müxbirlik edib. indi klonluqda özünə rəqib görmür.
Çünki mən bu işin dərinliklərini ta Amerikasından tutmuş, Türkiyəsindən tutmuş, Rusiyasından tutmuş sosial şəbəkə vasitəsilə gedə bilməsəm də maraqlanmışam virtual və yaxud da ki, istərsəm canlı, yəni ki, izləməyə çalışmışam. Çünki mən bunu dərinliyə, çünki mən özümü burada görürəm.
Şaxta baba deyir ki, uşaqlarla işləmək çox maraqlı olsa da, bu peşənin çətin tərəfləri də var.
Hər köyün ailə yetişirsən, bir də görsən qısqanc ailə yetişirsən, bir də görsən rahat ailə yetişirsən, güləruz ailə yetişirsən, hər tərzdə, yəni o tərzdə o olmalısan. Yəni ki, içdən daxilən özvü tənzimləməli çalışmalısan, bir aktor olaraq tədbirdən daxil olmamışdan öncə, ev sakinlərindən birini mütləq şəkildə görüşürəm, tanısın deyə. Bu, bəncə şərtdir. Çünki özümü sığortalamış olurum ki, səhər nəsə bir itki baş verəndə və yaxud ki, nəsə bir qorxun çıxadısa baş verəndə mənlə əlaqəsi olmasın. Əvvəlki dövr deyil. Yəni, o sevinç yoxdur indi bu dəqiqə cəmatın özündə, yəni cəmiyyətdə. Çünki borcu olan var, xərci olan var, nə bilim, tollarla əlaqədar olaraq əziyyət çəkən insanlar var. Ona görə bu dəqiqə həmin aura yoxdur. Yəni, bizim dövrdən, artıq mən 82-ci iləm, o vaxtın düşündüyümüz Şaxta babanın qarşılanmasının indikinin arasında fərq var. İndi həm də uşaqlar ayıq da bilir ki, içində adamdır. Yəni ki, istər-istəməz, sən deyir adamsan, deyir baba deyilsən. Nə qədər qarın qoysan, qoy, xeyri yoxdur. Yəni, babasan, təsadüfü halda rastlaşırsan, yəni, bir şeydən.
Şaxta baba deyir ki, onun böyük rollar oynamaq həvəsi hələ də qalır. Ümid edir ki, gün gələcək, aktyorlar teatrda işləyib, ailələrini dolandıracaq qədər pul qazana biləcəklər və o, teatra qayıdacaq.
İranda azərbaycanlı fəal Murtuza Muradpur 65-ci gündür aclıq aksiyası keçirir. Mövzumuzu davam etdiririk. Son illər İranda yaşayan azərbaycanlılar özəlliklə Azərbaycan dilinin tədris olunmamasına, Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz ediblər. Onların başqa bir etirazları isə iqtisadi ayrıseçkiliyədir. ABŞ-da yaşayan əslən İrandan olan hüquq müdafiəçisi Ramin Cahbarlı azərbaycanlıların yaşadığı Ərdəbilin Germiş şəhərini nümunə göstərir. Deyir ki, son 10 ildə bu şəhərdə əhalinin sayı 30% azalıb. Onlar iş dalınca Tehrana, Quma və digər şəhərlərə köç etməli olublar.
Azərbaycan fəallarının etirazı bütün bu ayrı seçkilişlərədir. İstər mədəni ayrı seçkilik olsun, dilin yasaqlığı olsun, istər iqtisadi ayrı seçkilik olsun. Son zaman Ruhaninin seçkilik kampaniyasında verdiyi vədləri də bu etirazların nəticəsində ortaya çıxmış vədlərdir.
Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuplebi. Kün moisminit gadatsema, romelis moamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ენ караჩარკუმ აზატუცინ რადიოკაიანი ჰაიკაკან ცარაიუცან პატრასტაც ჰაგორთუმა.
ლსეკ მეს 107.4 ჰაჭახაკანუცამ.
გვისმინეთ ყოველ დღე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.